rozhovoru Britských listů máme politologa a ředitele pražské pobočky New Yorkské univerzity Jiřího Pehého, protože bych s ním chtěl probrat, co se tak na politické scéně odehrálo v České republice za poslední rok. A víte, pane Pehe, zrovna před rokem, tedy těsně před Vánocemi, já jsem v Praze byl na velmi zajímavém novém českém filmu, který se jmenuje Vlastníci. A ten film je takovou metaforou situace v České republice. Je to totiž schůze asi 10-15 vlastníků bytu v činžovním domě. Ten činžovní dům je metaforou České republiky. Ten činžovní dům se rozpadá, je nutno udělat zásadní akce. Je tam taková trošku mladší manželská dvojice, která se snaží přesvědčit všechny ostatní vlastníky, aby něco udělali. Jenže co se děje, je tam právnička, která nejprve první, asi takovou třetinu až polovinu té schůze vyplýtvá naprosto byrokratickými nesmysly, co se všechno musí dodržovat. No a posléze se vlastníci začnou šíleně hašteřit, začnou se hádat o naprosté pitomosti, nikdo nechce spolupracovat s nikým, potom nadávají na nebělochy, případně na homosexuály. No a jsou tam dva takový noví příchozí, strašně slušní podnikatelé, kteří nabídnou všem přítomným, že povedou jejich dům jako firmu, ale že k tomu potřebují plnou moc. Bohužel si nemohli vytisknout ten text té plné moci, ale mají nějaké prázdné papíry. Jestli by jim přítomní byli ochotni ty papíry podepsat, že tam ten text doplní později, všichni to nadšeně podepíšou a tím film končí. Myslíte si, tohle ovšem vzniklo, tento film před pandemií. Řekl byste, že je to přesný obraz české společnosti, nebo co se stalo, nebo co nám ta pandemie, která úplně změnila celý referenční systém, o současné české politice řekla, pane Pehe?
Já si myslím, že ten film je poměrně přesným obrazem České republiky a ta pandemie, o které v posledním roce mluvíme, která je v centru dění, tak ta jenom akcentovala to, co tady už dávno předtím bylo přítomno, to znamená velmi malá schopnost naší společnosti se navzájem domluvit, v naší politice, tedy těch čelních politiků se domluvit, utápění se v hašteření, v maličkostech, malichernostech. To všechno ten film velmi dobře zobrazil a myslím si, že ta krize vlastně jenom vystavila celou společnost těžší zkoušce. Kdybychom to nazvali zátěžovým testem, tak bychom mohli říct, že v tom zátěžovém testu česká společnost prostě neuspěla, česká politika neuspěla a proto také na konci roku 2020 jsme v situaci, ve které jsme, to znamená, že Česká republika se opět blíží světové špičce, pokud jde o jak rozšíření nákazy, tak počet úmrtí na 100 000 obyvatel.
Myslíte si, já pořád koukám na tu českou politickou scénu a nevidím tam snad možná kromě těch Pirátů, ale ti jsou zase pro mě příliš ultrapravicoví, protože například chtějí absolutní svobodu internetu pro všechny ty lži a tak dále. Už jsme o tom mluvili v jednom z předchozích rozhovorů. Já nenacházím v české politice nikoho, žádnou politickou stranu, které by občan mohl pořádně důvěřovat. Přesto teda je zajímavé, že i když to trošku klesá, Babišovo ANO má stále docela podstatnou podporu. Já jsem slyšel nedávno takovou diskusi v Británii, v britském rozhlase o tom, jestli teda Boris Johnson je opravdu naprostý idiot, ale proč pořád ho 30% Angličanů podporuje. A přestože teda novináři poukazují na jeho neuvěřitelnou nekompetenci pořád, a výsledek byl takový, že prostě anglická veřejnost říká, no tak ona ale je ta pandemie a to je úplně výjimečná situace a to by nezvládl nikdo, dejte mu šanci. Myslíte si, že je to podobné s Babišem? A ještě pan prezident Zeman ve svém vánočním projevu strašně pochválil vládu a kritizoval opozici a novináře dokonce. Myslíte si, že má pravdu?
Pan prezident samozřejmě nemá pravdu a Andrej Babiš, myslím si, je trochu jiný případ než premiér Johnson, protože Andrej Babiš vtrhnul do politiky s velmi jednoduchým sloganem, že bude stát řídit jako firmu, že všechno zařídí. Nebyl to žádný ucelený program, jeho hnutí ANO není ve skutečnosti politická strana nebo dokonce ani hnutí, protože aby to bylo hnutí, tak by muselo vzniknout ze zdola jako třeba právě Piráti. Tady u nás toto hnutí je vlastně projektem jednoho muže a on přesvědčil určitou část českých občanů, že skutečně bude se o ně starat, že všechno zařídí, jak zní slogan hnutí ANO, a to se mu dařilo, dokud v České republice byla dobrá ekonomická situace. A Andrej Babiš vtrhnul do politiky s tím, že bude úspěšným manažerem, že věci zařídí, a ten problém jeho spočívá v tom, že je zde velmi ostrý kontrast mezi tím, jak se představoval veřejnosti, jak chtěl na ní působit a tím, co předvedl v té krizi, kde jako krizový manažer naprosto selhal. Tam se ukázalo, že on má velmi, velmi slabé schopnosti řídit cokoliv v krizové situaci, protože je v podstatě chaotický. A to, myslím, mu ubližuje. Preference hnutí ANO se začaly od léta postupně snižovat. Od té doby se ten trend neobrátil a začaly růst preference Pirátů a po krajských volbách také hnutí STAN. Myslím si, že pro Andreje Babiše velmi špatnou zprávu, zejména to, že opozice po několika letech hašteření a hádek nakonec dokázala přeci jenom i v těch českých poměrech, které jsou, jak už jsme řekli na začátku, obecně hašteřivé, tak dokázala se dohodnout na dvou koalicích. A to je pro Andreje Babiše velmi velké nebezpečí, zejména ta koalice Pirátů a hnutí STAN, která má i, řekl bych, určitý synergický potenciál. Takže já předpokládám, že preference hnutí ANO budou dál postupně, i když pomalu klesat, protože samozřejmě Andrej Babiš má k dispozici velké prostředky, které mu schválila sněmovna v podobě velmi deficitního rozpočtu plus tedy daňový balíček, který bude vytvářet další dluh asi 100 miliard korun ročně v českém rozpočtu. Takže on bude moci pokračovat s tím, co dělal už předtím v těch dobrých ekonomických časech, tedy jakýmsi uplácením těch voličských skupin, které potřebuje, ale na druhou stranu myslím si, že část těch voličských voličů, kteří ho podporovali, těch vzdělanějších, si uvědomila, že navzdory tomu všemu, co pro ně může jakoby zařídit, třeba i s těmi penězmi, o kterých jsem mluvil, takže Andrej Babiš v podstatě je určitým rizikem i pro ně, protože jsme v situaci, kdy jde skutečně o život a tam se ta jeho chaotická povaha a neschopnost chovat se odpovědně, racionálně může odrazit v tom, že skutečně se někteří lidé, zejména ti starší, ocnou v nebezpečí, ve kterém by se jinak neocitli.
No tady je ta zajímavá otázka, nebo vyvřelo jaksi na veřejnost, že země, možná hlavně postkomunistické, ale nejen ty, protože se to týká Spojených států a Velké Británie taky především, když dojde k takovéto pandemii, tak jejich nepevné infrastrukturní systémy a nepevná vláda, možná přehnaný individualismus, který v Čechách vznikl jako reakce teda na komunistický kolektivismus, jsou vlastně ničivé. A před Českou republikou, jako před mnoha zeměmi světa, stojí tedy ten problém toho očkování. Jenže v jednom z předchozích rozhovorů Britských listů nás jsme byli upozorněni, že na to, aby vznikla státní imunita, je nutno očkovat 60% obyvatelstva, tedy 6 milionů, ale je jich nutno očkovat dvakrát, to znamená 12 milionů, takže pokud by se to mělo zvládnout do půl roku, tak je potřeba očkovat každý týden 500 000 lidí. To je nepředstavitelné číslo, které Česká republika prostě nezvládá. Je o tomhle vůbec nějaká diskuse? Nebo co se děje? Co se bude dít? ty tisíce nebo desetitisíce očkovaných lidí to nic nezachrání. Myslíte si, že jsem příliš velký pesimista?
Ne, nejste. Bohužel je to přesně tak. Myslím si, že problém České republiky, to je ten obecnější problém, na který jsme narazili před chvílí, je ve velmi slabých, nejenom politických institucí, ale velmi slabé státní správě. Ta země prostě má velmi slabé instituce obecně a jakmile má něco řešit politika ve spolupráci se státní správou nebo s experty, tak dochází nejenom ke špatné komunikaci, ale dochází k selhávání jedné nebo obou z těch stran té rovnice. Takže tady vidíme dnes, že jakmile se experti pokusí třeba zavést něco takového, jako byl systém PES pětistupňový, tak politici okamžitě začnou různým způsobem měnit a populisticky do toho zasahují. Vidíme, že vlastně nedají ani možnost expertům nebo odborníkům přes logistiku a zdravotnictví, aby vytvořili ten systém pro očkování. Ale to je jenom špička ledovce, to je prostě jenom ukázka toho, co se tady děje dlouhodobě.
Já občas poslouchám některé české podnikatele, oni si šíleně stěžují, že česká politika nebo čeští politikové nemají absolutně žádnou strategii do budoucnosti pro pandemii, pro postpandemické období, pro obrovskou revoluci umělé inteligence, pro všechno tohle a že prostě nějak možná oni jednají, protože toto české obyvatelstvo si přeje, protože české obyvatelstvo chce, aby všechno zůstalo při starém a to, že všechno bylo tak, jak to za posledních 30 nebo možná i 70 let bylo, že se nic nemění a že máme své naše krásné české zavedené zvyky, tak to je strašně útěšné. Jenže ono je to cesta do propasti, ne? Nebo
samozřejmě je to v situaci, kdy opravdu se mění celý svět a to velmi radikálním způsobem a to nejenom kvůli pandemii, koronaviru nebo kvůli klimatickým změnám nebo kvůli globalizaci, ale prostě kvůli, obecně kvůli nástupu nových technologií, tak ta česká společnost doplácí opravdu na vysokou míru konzervativního přístupu ke všemu. To se projevuje u nás v podstatě ve všem. Podívejme se třeba jenom na hlavní město Prahu, kde se v podstatě na dvě, na tři budovy, až na dvě, na tři budovy nepostavilo nic skutečně unikátního, zajímavého za posledních 30 let, protože jakmile dojde na diskuzi o tom, že by se tu či onde mohlo něco zajímavého z architektonického hlediska postavit, tak okamžitě vypukne ta protireakce konzervativní. Nechme věci, jak jsou, zachovujeme si ten skanzen tak, jak jsme na něho zvyklí. A ono se to bohužel týká české společnosti obecněji. Takže v té situaci, kdy konkrétně tady v České republice by pomohlo, abychom mnohem šířeji aplikovali umělou inteligenci, digitalizaci, která by nám mohla pomoct s tou nevýkonnou státní správou, kterou vykonávají převážně lidé v tomto okamžiku, tak i v tom vidíme určitou pomalost, konzervativní přístup a neochotu prostě cokoliv měnit. Možná, že v tom jsou právě ti Piráti, o kterých jsme na začátku mluvili, přece jenom určitým příslibem, protože oni vyšli z toho digitálního světa, jako z té občanské společnosti, která se tomu věnuje. A myslím si, že oni, kdyby vládli v České republice, tak to by byla jedna z prvních věcí, o kterou by se pokusili. Tedy zmodernizovat Českou republiku, alespoň v této oblasti.
No a pan prezident Zeman se neuvěřitelně ve svém vánočním projevu posmíval ekologům a úsilí zabránit globálnímu oteplování, přestože je to jeden z nejzásadnějších problémů dneška. A pozoruhodné na tom je, že politikové ho i opozice kritizovali za lecos, ale za to, že se vysmíval úsilí zastavit globální oteplování, ho nekritizoval nikdo. A jeden náš čtenář poukázal na to, že se měli na Plzeňsku stavět větrníky, ale strana zelených se proti tomu postavila, protože by to vypadalo ošklivě. Tohle je pro mě naprosto nepochopitelné. Asi teda to není otázka, souhlasíte, nebo co si o tom myslíte s tím postojem, zase postoj, která k naprosto závažnému problému, který se snažíme v České republice zcela přehlížet.
si myslím, že pan prezident v podstatě je už dnes irrelevantní politickou figurou.
No ale ti ostatní politikové, ti to nekritizují.
Přesně, tak ti ostatní politikové jsou produktem celého toho postkomunistického milie, ve kterém pan prezident je tím hlavním. Spolu s Andrejem Babišem i pan prezident odbyde klimatické změny tím, že začalo pršet, že mělo být sucho, že začalo pršet, takže jaké pak klimatické změny. Tak místo toho, aby na to fundovaně politici reagovali, tak se věnují lidově řečeno prkotinám v tom projevu. Je to smutné, ale myslím si, že to je také výraz toho, že opravdu tady u nás se lámou ledy a že pan prezident Zeman a premiér Babiš jsou takovými posledními živoucími skanzeny toho postkomunismu, který tady 30 let vládnou české politice. A já osobně se domnívám, že v příštích několika letech dojde k rozlomení tohohle stavu ve prospěch té nové generace mileniálů a dalších.
Doufejme. Vážení televizní diváci, výhled do roku 2021. Děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.